Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Државен испит ли е, екстерно ли е, од студентскиот пленум велат дека се децидно против владиниот предлог. И вработените можат да станат хонорарци поради обврската на работодавачите за плаќање придонеси за хонорарците. Рокот за долгорочен договор меѓу Иран и светските сили за нуклеарната програма на Техеран е продолжен до 1 јули наредната година.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Државен испит ли е, екстерно ли е, како и да се вика, од студентскиот пленум велат дека се децидно против, отфрлајки ги констатациите на премиерот Груевски дека зад нив стоела опозицијата. Аналитичарите оценуваат дека во Македонија стана правило да се прогласува изманипулиран секој што мисли различно од власта. Фросина Цветковска.
Студентите биле изманипулирани оти не се работело за екстерно тестирање туку за државен испит, а опозицијата ги извадила на улица. Оцени премиерот Груевски викендов 5 дена откако неколку илјади студенти протестираа против најавената реформа. Владимир Делов од студентскиот пленум, неформална група што го организираше протестот, вели дека разликата меѓу државен испит и екстерно тестирање всушност е терминолошка.
Ние сме децидно против било каква мерка државен испит, односно екстерно тестирање. Сепак е терминолошка разликата. Кога станува збор за тестирање надвор од универзитетот, можеме да го наречеме екстерно, односно доколку тоа го врши државата, државен испит.
Вили Делов. Во контекст на протестите покрај тоа што Груевски тврдеше дека биле изманипулирани, речи дека на повеќе факултети имало притисок врз студентите да излезат на протест. Дали со ваквите ставови во јавноста се наметнува мислење дека секој кој има некаков став, всушност е притискан или изманипулиран? Според комуникологот Климе Бабунски во Македонија не постои сериозна демократска политичка комуникација, туку таа се употребува за екскомуникација, односно како што вели, да се исклучат другите од неа.
Станува збор за отсуство на демократска култура, затоа што во старт сите лоши работи се припишува на другата партија. Значи, нашата партија никогаш не манипулира, нашата партија секогаш е во право, само ние имаме монопол над вистината. Значи, тоа е сосема надвор од секоја демократска комуникација.
Вили Бабунски додава дека уште пострашно е што не постои комуникација меѓу студентите, министерот за образование и премиерот. Викендов пак по изјавата на Груевски во јавноста се јавија и студенти кои велат дека ја подржуваат идејата за државен испит, оти сметаат дека квалитетот на високото образование ќе се зголеми со тоа што јасно ќе се знаело кој заслужил и кој со знаење стекнал диплома.
Не би го рекол како обид да се завземе нашиот простор. Викендов можеме да заклучиме дека видовме се и се што. Меѓу другото дека протестите се фингирани од страна на опозицијата. Се оградуваме од било какви изјави од медиумите.
Вели Делов, студентскиот пленум во денешната реакција по повод излагањето на премиерот наведува и дека се уморни од реториката со која се обидува да даде партиска конодација на иницијативата и со тоа да ја делегитимира. За жал, државните институции повторно покажаа дека не се подготвени да се справат со конструктивната критика и се обидуваат да ги делегитимираат активностите на пленумот на начин кој не е прилеган на една политичка структура, се наведува во нивната реакција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Обврската за плаќање на придонесите за хонорарците, иако треба да биде на товар на работодавачите, ке влијае врз примањата на хонорарците, а постои опасност и многумина вработени да станат хонорарци, сметаат од самостојниот синдикат на новинарите. Поголемиот дел од новинарите и сега мислат дека нивната работа е несигурна. Марија Митевска.
Измените во законите со кои ќе се оданочува здравственото и пензиското осигурување на хонорарците ќе биде зелено светло за во македонските редакции да нема повеќе вработени, изјави председателката на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници Тамара Чаусидис по конференцијата на која беше презентирано истражувањето за прекарната работа во медиумите во земјава. Според неа, иако трошоците треба да паднат на терет на работодавачите, во пракса таа очекува тие да влезат во нето платата, но оно што е во хонорар прекарен или друг вид на прекарен однос, а според истражувањето во таква ситуација се наоѓаат 2/3 од новинарите.
Бидејќи погледавачките се исти, тогаш зошто воопшто би вработувале луѓе според законот за работни односи да им даваме годишно, да им даваме боледување, да им даваме К15, кога можеме да ги држиме како хонорарци и со еден телефонски повик или кога едноставно ќе ни притреба ќе се ослободиме од нив. Тоа не е така според законот за работни односи. И ние сега со овие измени се соочуваме со опасност 100%, сега се 2/3, 100% хонорарците да не бидат хонорарци.
Експертот за работнички права Здравко Савевски вели дека несигурноста на работното место е голем проблем и не е случајна, туку е резултат на високата невработеност и на постојаната флексибилизација на пазарот на труд, која врши државата. Според него, новото решение за хонорарците може да заврши на штета на работниците.
Наводно, главната цел на државата беше дополнително заштитување на работниците, но самите синдикати и сдруженија на работниците за работнички права посочуваат дека тоа нема да биде така, дека нема резултира со пријавување на дополнителен број вработени, туку со хонораризација на веќе вработените, дури и отпуштање на невработените, бидејќи се зголемуваат трошоците на газдите.
Според Савевски, досега имало механизам преку кој можел да се реши статусот на хонорарците.
На државата не и требаше, ако грижата на работниците беше во прв план, да воведува придонеси за заложително социјално осигурување, туку едноставно требаше незиниот инспекторат на труд да излезе на терен и прикриените работни односи да бидат санкционирани од него за да бидат пријавени.
Според истражувањето, 77% од новинарите се изјасниле дека нивното вработување е несигурно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Иселувањето на младите од Македонија, студентските протести и придонесите за хонорарците се темите кои најмногу го привлекува вашето внимание на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Дел од вашите мислења пренесува Горица Попова.
Веќе десетина дена почитувани не престанувате да испраќате коментари како реакција на пораката од пратеникот од владеачката партија Александар Николовски во Скопската гимназија Корчагин. Младите да си останат дома зашто тука ќе постигнале најмногу успех. Сања, например, смета дека е просто шокантно некој во 21. век да се дрзнува да им го преведува светот на другите и толку да го подценува капацитетот на целата популација. Тина се прашува како може пратеникот да зборува дека бројката на иселени лица е на најниско ниво, кога вели од Македонија се иселиле најмалку 300.000 луѓе во последниве 10 години. Александар, кој живеел веќе една година во странство, му порачува дека за таа година си го обезбедил тоа што, како што напишал, 99,99% од моите другари нема да можат уште 100 години. Има уште неколку коментари на наши млади луѓе кои пишуваат од странство и ги демантираат ставовите на пратеникот Николовски, а Горан во врска со апелот за останување во земјава прашува: каде тука, во штабот на ДПМН е? Дац препорачува секој кој може да си го фаќа патот, зашто после ДПМН е само пепел ќе останел во државава. По студентските протести против екстерното тестирање, Трајко порачува дека на оваа влада треба да се порача дека не сме глувци за тестирање, а Бони му одговара на Тони, кој смета дека тие што протестирале се денгубовци на кои не им се учи. До тебе и до сите партиски апаратчици, треба да знаете дека организатори се студентите и не барај организатори и вештерки како твоите налогодавци. Организатори се оние и лјадници во државава кои се уште мислат со своја глава и на крајот ќе победат. Има доста коментари во врска со информацијата дека од 1 јануари хонорарците ќе мора да плаќаат придонеси, а дека од тоа се изземени избраните и именуваните функционери, чии заеднички именител е, како што напишал Јанко, срамота, мизерија, немаат ни трошка срам. Мако Обсервер пак коментира: се се враќа, се се плаќа. Ќе се сетиме на заштитените видови во наводници кога ќе почне сезоната на отворен лов, односно избори. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. На денешните преговори во Виена за контроверзната нуклеарна програма на Иран е договорено продолжување на рокот за склучување долгорочен договор до јули наредната година. Инаку Иран и шесте големи сили требаше до вечер на полноќ да ги завршат преговорите. Гоце Атанасов.
Станува збор за гаранција од Техеран дека нема да развива програма за нуклеарно оружје, зашто за возврат ќе добие укинување на санкциите од Соединетите држави и Европската унија. Американскиот државен секретар Џон Кери и шефот на иранската дипломатија Џавад Зариф разговарали за можноста за продолжување на конечниот рок за постигнување договор. Ова е прво официјално признавање од Вашингтон дека така наречената жестока дипломатија во последен момент можеби не е доволна за да се дојде до конечно решение. Иранските представници исто така соопштија дека се разговарало за продолжување на рокот. Но иранските дипломати ја најавија можноста дека би можело да се сврдат кон Москва и Пекинг за економска и дипломатска подршка доколку не успеат разговорите во Виена. Вчера таму пристигна и шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров, кој веднаш се сретна со иранскиот министер Џавад Зариф. Шефот на кинеската дипломатија Ванг Ји денеска оцени дека е можно продолжување на рокот. Со оглед на тоа што некои прашања се сложени и важни, мислам дека ќе биде неопходно повеќе време, рече кинескиот министер Ји за преговорите во кои од едната страна се Британија, Кина, Франција, Германија, Русија и Соединетите држави, а од другата Иран. Шефот на британската дипломатија Филип Хамунд најави дека е неопходен поголем притисок врз Иран. Сушност, сегашниот конечен рок, 24 ноември, за постигнување договор, беше договорен откако двете страни не успеа да го сторат тоа на претходниот конечен рок во јуни годинава. Покрај гаранциите дека иранците не преговараат со цел да добијат време за да продолжат програмата за збогатување ураниум, администрацијата на председателот Барак Обама, според посматрачите, сака да им покаже на скептиците во Конгресот дека е разумно да се разговара. Како едно од опциите се наведува дека Вашингтон од Техеран ќе бара известна отстапка со цел да дојде до продолжување на разговорите во почетокот на декември, кога Џон Кери ќе престојува во Европа на состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО во Брисел. Некои аналитичари се уверени дека е можен договор со Иран без оглед дали конечниот рок нема да биде испочитуван. Можеме да бидеме оптимисти за постигнување согласност. Може би тоа нема да се случи на 24 ноември, но мислам дека има значителна политичка волја и решеност да се дојде до договор, иако е можно мало продолжување, вели Келси Давенпорт од Асоцијацијата за контрола на оружјето.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести Срѓан Стојанчов.
Климатските промени до 2050 година може да ги преполоват приносите на земјоделските култури во Македонија, предупредува Светската банка во најновиот извештај за влијанијата на климатските промени во Западен Балкан, Русија и Централна Азија, што вчера беше објавен во Вашингтон. Во Западен Балкан, климатските промени ќе предизвикаат зголемен ризик за земјоделството, енергетиката и здравјето на луѓето. Просечното зголемување на температурата за 2 степени веќе има значајни влијанија, особено во Македонија, каде што до 2050 година ќе предизвика 50% намалување на приносите кај пченката, пшеницата, зеленчукот и грозјето, се вели во извештајот на Светската банка. Рускиот министер за финансии Антон Силуанов изјави дека неговата земја смета дека ќе губи по 40 милиарди долари годишно поради западните санкции. Губиме околу 40 милиарди годишно поради геополитичките санкции и 90 до 100 милиарди долари годишно поради намалувањето на цената на нафтата за 100%, рече вчера тој. Соединетите држави, Европската унија и други земји воведоа серија санкции против Русија поради нејзината улога во конфликтот во Источна Украина и нелегалната анексија на Крим од Украина во март година. Француската крајно десничарска партија Национален фронт, предводена од Марин Лепен, соопшти дека добила кредит од 9 милиони евра од руска банка. Благајникот на партијата Валеран де Сенджас изјави дека договорот со првата чешко-руска банка бил потпишан во септември и оти кредитот е за финансирање на изборната кампања. Вели дека побарале кредит од руската банка откако француските и европските банки ги одбиле нивните барања за заем.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Љупчо Накев. До слушање.